Në lutjen e angjëllëve në Zot, Papa reflektoi mbi misterin e mishërimit dhe i ftoi të gjithë ta shijojnë gëzimin e ardhjes Jezusit.
Ligjet e natyrës duhet të jenë nxitje për të kundruar veprat e Zotit. Papa Benedikti XVI në lutjen e angjëllëve në Zot foli edhe për rolin që luan astronomia në matjen e kohëve të lutjes dhe pak ditë para Krishtlindjes, i ftoi të gjithë besimtarët të përgatiten për të pritur me gëzim shëlbusin.
Një leksion jo i zakonshëm astronomie i paps, në lutin e angjëllëve të nëzot, Benedikti XVI e nisi reflektimin e ti nga tema e lajmërimit zojës bekuar, si pas ungjillit të zdjeles 4 të kohës ardhjes, mister të ki cili rikthehemi gjdo di duke thënë lutin e angjëllëve të nëzot, uraten që na bën të rjetojmë qastin vendimtar në cilin hyi të rokitin zemrën e Maris, e si mori pone virgjërës, nisit mishroj në te e prej saj. Pak ditë para Krishtlindjes, Papa i ftoi të gjithë besimtarët të reflektojnë për misterin e patregueshëm që Maria e mbajti 9 muaj në krahërorin e saj virgjëror.
Il mistero di Dio che si fa uomo.
Misteri i hyjë që bëhet njeri. Është kjo baza e parë e shpërblimit. E dyta është vdekja edhe ngjallja e Jezusit. E këto dy bazat e pandarshme janë shprehjet e vetmit plan të hyjit. Të shpëtoi njerëzimin e historinë e tij, duke marrë plotësisht mbi veti deri në fund të fundit të keqen që e shtyp. Mister i shëlbimit, i cili përveç përmasës historike ka dhe përmasën e vet kozmike. Krishti, nënvizoi Ati Shejt Ratzinger, është dielli i hirit që me dritën e tij e shndron dhe e ndrit universin në pritje. E vetë festa Krishtlindjes, shpjegoi Benedikti XVI, lidhet me solsticin apo fillimin e dimrit me të cilin nis zgjatja e ditëve në hemisferën veriore, duke filluar nga 12 deri me 21 dhjetor.
Benedikti XVI kujtoi dhe se sheshi i Shën Pietrit është një sahat diellor, pikrisht atje ku obelisku lëshon hijen e vet. Me gjata e vitit në këto kohë, në një vit që vret mi kaldrëm drejt shatërvanit në ndritaren e paps. Kjo për të theksuar rolin astronomisë në matjen e kohëve të lutjes, ashtu si lutja e angjëllit të nëzot që kumon në agim në mesditë në muzk të ditës. Prandaj në lashtësi mesdita e vërtet, përcaktoi me orën diellore e si pasaj rregulloheshin sahatet. Papa shfrytëzoi kështu rastin për të kujtuar se viti 2009 është shpallur vit botëror i astronomisë, me rastin e 400 vjetorit vrojtimeve të para me teleskop të Galileo Galileit. Të shumt kujtojmë pasati shejt që janë edhe papët që u morën me këtë shkencë, si Silvestri i dytë që dha dhe mësimin e astronomisë, Gregori 12 nga i cili kemi kalendarin e sotëm, e Shën Piu i 10 që dinte të ndërtonte sahatet diellore.
Se i qeli, secondo le belle parole del salmista,
nëse qejt, sipas fjalëve të bukura të psalmistit, rrëfejnë lavdinë e Zotit, edhe ligjet e natyrës, të cilat në rrjedh shekuj shumë burra e gratë të shkencës i bën të kuptohen gjithni më mirë, janë një nxitje e madhe për të kundruar me mirënjohje veprat e Zotit.
E duke u rikthyer tek tema e Krishtlindjes, përfundoi Papa, të mësojmë nga Jozefi e Maria të fshehten e lutjes, për ta shijuar kështu me fund gëzimin e pritjes Jezusit.
Prepariamoci ad accogliere con fede il Redentore.
Të përgatitemi për ta pritur me fe shëlbusin që vjen të rrimë me ne. Fjalë e dashurisë së hyjt për njerëzimin e të gjitha kohëve.
Pas lutjes nërmjet përshëndetjeve drejtuar shtektarëve nga mbar bota, Papa kujtoi posaçërisht 50 meshtarë të rinj legionar të Krishtit, shuguruar një ditë më parë nga kardinali Angelo Sodano në Bazilikën Romake të Shën Palit jashtë mureve.